Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 31 май, якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикада Халыклар Ассамблеясы хырылтайына әзерлек бара. Анда Мортаза Рәхимовны президент итеп зағырак тату турында мөрәҗәгать кабул ителер дип фаразлана. Сембердә дә сабан туйлары бөтен татарлар яшәгән авылларда узмыячак. Утмуртиядә күпләрнең яраткан җырчысына әверелгән Әнирә Сафина 60 яшьлеген билгеләп узды. Түгәрәк өстәл сөйләшү 2нче дөнья сугышындагы тарихи вакыйгаларны бәяләү турында барачак. Ә тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәләрен ишетерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстан халыклар ассамблеясы кырылтай үткәрергә җыена. Ә республикадагы татарлар милли мәдәни мәхтәрият оештыру җыенына әзерләнә. Башкортстан урысларының формаль булмаган җитәкчесе Николай Швецов шәһәр һәм Русия көннәренә багышланган митинг оештырачагын әйтә. Хәзер булар хакында Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Гадәттә җәй җитү белән Башкортстанда сәяси активлык сүнә иде. Кешеләр бакчаларында кишер бәрәңге үстерү белән мәшгульләр, ә сәясәтчеләр кул астында эшләргә кеше калмагач, мәҗбүри ялга чыгалар иде. Әмма бу ел хәлләр башкачарак тора. Башкортстан президентының Русия сәяси базарында бәһасы төшкән саен һәм аның үз урыныннан китү ихтималлыгы арткан саен, Башкортстандагы төрле сәяси көчләр җанланыбрак киттеләр. Рәсми хакимиятләр 11 июньдә Башкортстан халыклары ассамблеясы дип аталган декоратив иҗтимагый берләшмәнең курултайын үткәрергә җыеналар. Бу курултайны үткәрүгә әзерлек 2 ел элек башланса да, ул турыда моңа хәтле әлләни тавыш чыкканы булмады. Әмма соңгы атналарда Башкортстанда яшәгән татардан башка төрле халыкларның мәдәни тормышына кагылышлы чаралар, кичәләр, концертлар үткәрелә башлады. Фәкать республика халкының 1/3 тәшкил итүче татарлар гына шуның ише игътибардан читтә кала. Алай гына да түгел, татарлар исеменнән ул курултайда катнашырга тиешле кешеләрне дә рәсми хакимият үзе билгели. Кайбер мәгълүматларга караганда, ул җыенда татар халкы язмышында бернинди дә уңай роль уйнамаган, әмма башка түрәләренең айт дигәненә тайт дип торучы ике оешма, ике эш кешедән торган Сәхип Җамал Башкортстан татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Яһудина һәм Мурзалар мәҗлесе вәкиле Мәмлиев катнашачак. Әлеге курултайның төп максаты булып, Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов алып барган милли сәясәтне хуплау тора. Нәкъ шушы курултайда күп милләтле республика халкы исеменнән Русия җитәкчелегенә Мортаза Рәхимовны президентлык постында узагырак тотуны сораган мөрәҗәгать кабул ителер дип көтелә. Аңлашыла ки, бу чара Башкортстан татарлары язмышына фәкать тискәре тәсир генә ясый ала. Чөнки анда татарның проблемаларын шешү түгел, аларны тану да каралмаган. Фәкать дөрес, акыллы, гадел милли сәясәт алып барганы өчен Башкортстан президентына рәхмәтләр һәм мәдхиәләр яудыру, ашау, эчү, күңел ачу каралган. Башкортстан татарлары мондый шартларда үзләренең курултайын үткәрергә җыеналар. 6 июньдә Уфада хакимиятләр тарафыннан җимерелгән Габдулла Тукай исемендәге татар гимназиясе хәрабәләре янында Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәрияттен оештыру курултайы уздырылачак. Бу чараны үткәрүгә бәйле хәлләр турында Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе билгеле эшкуар Рамил Бигнов белән әңгәмәләштек. Рамил әфәнде, сез яңадан Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәриятен оештыру курултайын үткәрү турында сүз күтәрдегез. Элекке, менә Мәскәүдә үткән курултайның нәтиҗәләрен тиешле органнар танымадымыни?
Yeah.
Рамил әфенде, ни өчен бу юлы Башкортстан җитәкчелеге бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтариятын теркәтүгә аяк чалмас дип уйлыйсыз? Яисә аяк чала алмаслармы? Шундай аяк чалуны әле туймыйсызмы? Башкортстанда алып барылучы милли сәясәтне сәнәккә алучы Уфагуб сайты бу атнада башкорт-татар мөнәсәбәтләренә анализ ясаган «Татарлар һәм башкортлар, туганнармы соң алар» дигән язманы кабатлап бастырды. Әлеге язмада конкрет мисаллар китерелеп, башкортларның гомер бакый татар мәнфәгатьләренә каршы чыкканлыклары бәян ителә. Шундый принципиаль каршы чыгуның соңгы мисалы сыйфатында Татарстанның Русия белән шартнамасы Русия Федераль җыелышында расланганда Башкортстан депутатларының тугандаш Татарстанга аяк чалып каршы тавыш биргәнлекләре китерелә. Татарлар милли мәдәни мөхтәрияте төзергә йөргәндә Башкортстан урысларының формаль булмаган лидеры эшкуар Уфагуб сайтын финанслаучы Николай Шуйцов 12 июньдә Уфа читендәге Эш офисы янына куелган Уфага нигез салучы Михаил Нагой һәйкәле кырында шәһәр һәм Русия көннәренә багышланган митинг үткәрергә җыена. Шуйсов фикренчә, башкорт түрәләренең Русия көнендә дәүләт җинаятьчесе бандит кеше үтерүче Салават Юлаев бәйрәме оештырулары игътибардан читтә калырга тиеш түгел.
12 июля официальный праздник Дня нашего государства, Дня России. И в этот день националисты башкирские подсуетились и сделали праздник Салавата Юлаева, человека-бандита, убийцу русского народа, который официально был Государственным судом России осужден и кончил свою жизнь на каторге. День России нельзя ни с кем менять, нельзя совмещать.
Әлеге митингка шәһәр гражданнары, иҗтимагый оешмалар вәкилләре генә түгел, мәктәп укучылары да киләчәк, ди Швецов. Михаил Нагой һәйкәленә чәчәкләр салыначак, мөселман һәм православ руханилары гыйбадат кылачаклар, ди ул. Әгәр инде хакимиятләр ниндидер сылтау табып, бу чараны үткәртмәскә маташсалар, без аны мин җитәкләгән Башкортстан эшкуарлары союзының эшлекле җыены кысаларында үткәрәчәкбез, ди Николай Швецов. Республика җитәкчелеге бернигә карамый, Уфагуб сайтында бандит, дәүләт җинаятьчесе, кеше талаучы, үтерүче һәм көчләүче дип аталган шәхеснең башкорт халкының милли каһарманы Салават Юлаевның 255 еллыгын Сабантуй рәвешендә яланда үткәрергә әзерләнә. Әйткәндәй, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Мәҗит Хужин хакимиятләр Салават Юлаевны олылап бәйрәм оештырган мәлдә Уфада бу чараны тәнкыйт утына тоткан пикет уздырылуы ихтимал дип белдерде. 29 майда Уфада Башкортстан халыклары мәдәниятләре диалогы, сиясәт хукукы, тарихи һәм социомәдәни үзенчәлекләре республика фәнни гамәли конференциясе ачылды. Шул уңайдан Башкортстан президенты Мортаза Рахимов конференциядә катнашучыларга котлау телеграммасы җибәрде. Мортаза Рахимов әлеге котлауында үзе алып барган милли сиясәткә сокланып туя алмавын белдерә. Цитата: Милләтара татулык һәм толерантлык мөнәсәбәтләре хәзерге Башкортстанда җәмгыятьнең гражданнар тынычлыгын һәм татулыгын формалаштыру өчен ныклы нигез булып тора. Күп милләтлелек, төрле мәдәниятләрнең бердәмлеге һәм аларның уңышлы килешеп яшәүе сирәк очрый торган байлыгыбыз. Республикада күп милләтле хезмәттәшлекнең кабатланмас тәҗрибәсе тупланган. Конфессияләр һәм этнослар арасында толерантлык халыклар дуслыгы һәм туганлыгының данлы традицияләре уңышлы үсә. Республикабызның этник сәяси үсеш тәҗрибәсе ныклап уйланылган нәтиҗәле милли сәясәтне ачык гамәлгә ашыру үрнәге буларак федераль дәрәҗәдә лаеклы бәһа алды. Русия халыкларының этник мәдәни үсеш проблемаларын уңышлы хәл итү юлларының берсе итеп тәкъдим ителде. Сытаты тәмам. Шулай итеп, июньнең беренче яртысы Башкортстанда төрле мәгънәдә кызу булырга охшаган. Башкорт элитасының Салават Юлаев образына ябышып ятуын аңларга да була. Милләткә символлар кирәк. Ә башкортларда милли символлар эскәмиясе бик кыска. Шул Салават Юлаев та Зәки Вәлиди.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Казан галимләре татар халкының 7 томлык тарихын язу турында сүз кузгаткач, башкорт галимләре үз чиратларында шулай ук 7 томда башкорт халкының тарихын язарга кирәк дип чыккан иделәр. Һәм ниһаят, бу атнада ул 7 томның контурлары күренде. 27-28 майда Сибай шәһәрендә үткәрелгән башкорт халкының матди һәм рухи мәдәниятендә, этнографиясендә һәм антропологиясендә евразиялык феномены дигән Бөтенрусия фәнни гамәли конференциясе алдыннан башкорт тарихын язучылар төркеме җитәкчесе, тарих фәннәре докторы, башкорт халык үзәгенең элекке башлыгы Марат Кылшарипов Башинформ агентлыгы аша ул томларның инди дәвірләргә қараячағын иғлан ет. Бірінші том ғаламәт бұрынғы замандардан башлап 4-нче ғасырны үз ішіне алаша. Икінші том 5-16 ғасыр ортасын. Үшінші том 16-18 ғасырны. 4-нче том 19-нче ғасырны. 5-нче том 1900-1941 елларны. 6-нче том 1941-1985 елларны. Ә 7-нче том 1985 елдан башлап 21-нче гасырның башы. Башкорт халкының тарихы бик бай булып чыгар ахыры. Һәрхәлдә Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның Сибайга җибәргән котлау телеграммасында башкорт халкының тарихын кайсы вакытлардан башлап язарга кирәклеге ачык итеп күрсәтелгән. Цитата: Башкорт халкының матди һәм рухи мәдәниятендә, этнографиясендә һәм антропологиясендә евразиялык феномены конференциясының Башкортстанның Урал аръягы башкаласы Сибай каласында үтүе очраклы түгел. Нәкъ менә шушы төбәктә Уралдагы башкорт халкының тарихи тамырлары һәм легендар ата-бабалары турында сөйләүче борынгы археологик кумарткалар табылган. Бу төбәктә Көньяк Урал халкының борынгы чордан алып этнографик бүгенгегә хәтле рухи үзәге булып торучы бөтен дөньяга танылган Шүлгәнташ тау куышы бар. Шүлгәнташ тау куышын олылау башкорт халкының борынгы Урал батыр Акбузат эпосларында һәм башка риваятләрендә чагылыш тапкан. Бу уңайдан Башкортстанның Урал аръягындагы Сын ташы һәм Аркаем кебек безнең эрага хәтле 2000 еллыкның башы һәм уртасының бронза гасыры кумарткалары да мөһим. Цитаты тәмам. Әлбәттә, тау куышы чорында яшәгән ярым кыргый кабиләләрне башкортлар дип белдерү бу сенсацион ачыш. Бу феномен турында гомумән башкорт тарихын язу тирәсендәге хәлләр турында тарих фәннәре кандидаты, сәясәт белгече Илдар Габдрафиков шуларны белдерде.
Мирасы дип
Сүлген ташны алар башкатларны кызып иглан итәләр икән, 10 мең ел элек булган. Ул чагында бер сәер сорау туа, сәер дип, шитрекле дип әйтер идем инде сорау туа. Башкатлар бит үзләрен төркиләр диләр. Алар үзләренең угыр тамырларын танырга теләмиләр. Теге хан тимансылардан килгән тамырларын танырга теләмиләр. Үзләре фәкать төркиләр дип баралар. Төркиләр, мәгълүм булуынча, фәндә бу расланган инде. Бу Көньяк Урал якларына шушы эраның 1-нче, 4-нче гасырларында гына килеп чыгалар.
Әйе.
Әгәр шулай икән,
1.5 ел гына килә башлыйлар.
Без шулай булгач башкортлар төрки булалармы, яисә бу шүлгән таш башкортларыныкы түгелме?
Шүлгән таш башкортларыныкы була алмый. Чөнки әйттерам бит анда, ул вакытта әле телләр төркеме барлыкка да килмәгән 10 мең ел элек ул заманда. Монда инде теге борынгы халыклар да яшәмәгәннәр, монда теге ни формасында кешеләр әле пока теге сказный формасына чыкмаган булган иде инде бу элек.
Әле кабиләләр дә бик булмагандыр
әле. Кабиләләргә дә әле тупланмаганнар ул заманда кешеләр. Шуннан гөлек. Мәгәр инде дигәрәк примитив җәмгыят булган ул заманда. Анда башкортлар, татарлар мы дигәргә вообще телләр дә барлыкка килмәгән әлегә менә төп-төп көлекләр барлыкка килмәгән. Шуңа өчен башкортларның мирасы әйтеп булмый.
Менә шулай булгач, менә бу 7 томлык башкорт тарихы нәрсә булачаксың? Бу фәнни хезмәт булачакмы? Яисә ниндидер идеологик?
Әй, моның минемчә идеологик ягы бар инде. Бу мен беренче менем моны маймылык деймен. Теге татар халкы, татар тарихына мин дә бездә шундый эшне шундый эшләргә дип теге. Бар да инде шуңа кулады. Хәтер шулай минемчә инде бу идеологик җиде тауга әйбергә җиде талмый. Чөнки монда башка тарихын язар өчен аны аерырга кирәк монда яшәгән бүтән халкы тарихыннан. Аны аерып булмый.
Ничек кенә булмасын, башкорт тарихын кайчаннан башлап һәм ничек итеп язарга юнәлеш алынган? Әгәр инде Шүлгәнташ тау куышында 10-20 мең еллар элек башкортлар яшәгән дип расланган икән, ул чагында инде фольклор Урал батыр эпосы да тарихи документ итеп каралачак. Башкортстандагы тарих дәреслекләрендә 4 мең ел элек башкортлар 70 шәһәр салганнар дип расланган. Сибайда үткән конференциядан соң мөгаен башкортның тарихы тирәнрәк, алар салган шәһәрләр саны күбрәк дип игълан ителер. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Көннәрдә Утмуртия мәдәният хезмәткәре Әнира Сафин үзенең 60 яшьлек юбилеен билгеләп узды. Гүзәл җыр һәм бию ансамбле солисткасын Ижауда гына түгел, күрше районнарда да яхшы беләләр. Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина җырчының үзе белән сөйләште.
Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре, республикада танылган җырчы Әнирә Сафина. Аның күңеленә җыр кичкенәдән кирип, һич аерылгысыз юлдашына әверелә. Әнирә Сафина 3 елга якын гүзәл татар халык җыр һәм бию ансамбле солисткасы. Удмуртияда гына түгел, башка татар төбәкләрендә дә аны көтеп алалар, яратып тыңлыйлар. Үзенчәлекле башкаручы, моңлы тавышлы җырчыны тамашачы үз итте. Гүзәл ансамбле концертларының берсендә калдырмыйча, Әнирә Сафинаның һәр чыгышын тыңлап, яздырып баручы тамашачылар да бар. Авторларның җырны иҗат итүгә биргән барлык нечкәлекләрен һәр кешенең йөрәгенә җиткерүче җырчы ул Әнирә Сафина. Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре Әнирә Сафина беренче тапкыр сәхнәгә чыгып җырлавын бик яхшы хәтерли.
Мин Әгерче районы Кырымда авылыннан 1957 елда Ижау шәһәренә күчеп килдек. 2-нче класска укырга кердем, 20-нче татар мәктәбенә. Конкурслар иш тартырганы яки класс җитәкчесе Ланды Шапай миңа берәр генә җыр җырлап карады дип миңа җиткерде. Мин бик нык оялчан булдым инде. Әйдәгез әле Ромай дигәнне беләм инде, бер генә куплетны җырлап жырлап карайын әле дип, ул миңа җырлатты да, шул романны җырлагачтан аның күзенә яшьләр килде. Ул мине бик нык ошатты. 3нче класстан бирле мин ансамбльләрдә җырлап йөри башладым үзебезнең мәктәп арасында. Безнең мәктәптә бит спектакльләр оештыра торганнар иде. Укытучылар белән, укучылар белән спектакль куярга мине чакырдылар. Мин һәр вакытта җырлый торган рольләрне бирә торганнар иде.
Шулай итеп, җыр сәхнә аның гомерлек юлдашына әверелә. Яшь үсмер кызда профессиональ җырчы булу теләге туа. Бу өлкәдә төпле белем алу нияте аны Казанга китерә.
8-не бетергәч тә мин Казанга киттем, музыкальный училищегә керергә дип. И экзамен бирдем, общежитиеләргә урыннар бирделәр. Мине әле килеп әтиен бер генә кыз кире кайтсын, мине өйгә кертмей, анда Казанда интегеп йөрмәсен дип. Артистлар алар бәхетсез булалар, монда кайтсын, үзебезнең җанында торсын дип, мине кире алып кайттылар.
Махсус белем алырга насып булмаса да, Әнирә Сафина күп тамашачы күңелен яулый. Репертуарындагы һәр җырны тамашачы күңеленә, йөрәгенә үтеп керерлек итеп башкару сәләте аны башка һәвәскәр җырчылардан өстенлек куярга сәбәп булып тора. Җырлары белән моң бишегендә тибрәтә дә, уйландыра да, җылата да. Шуңа да җырны сайлауга бик зур игътибар итә ул.
Мин моңлыракны, халык җырларын яратам, дирижерский менә шундый халык җырларын, ятим калган балалар турында, ятим калган аналар турында җырлыйм инде, сәхнәдән карыйм, кайберләре үксеп-үксеп җырлаган кешеләр дә бар. Менә шуның өчен халыкка үземнең моңнарымны, үземнең тырышлыгымны җиткерәмен дип уйлыйм мин.
Туганлык хисләрен саклауга, якыннарыңны яратырга эндәгән эчтәлекле җырлары күп Әнирә ханымның репертуарында. Ул үзе дә тирә-ягындагы кешеләрне хөрмәт итеп, дусларының күңелен күреп яшәргә омтыла. Дөньяның матурлыгын ямен тыеп, яратып, яратылып яшәүнең тәмен белә ул үзе дә. Ә шулай да тормышыңа һәрчак мәрхәмәтле түгел. Югалтулары да байтак. Сынмаска, сыгылмаска аңа бу очракта да җыр ярдәмгә килә.
Җыр минем үзем өчен тормышыма бер көч бирә торган. Бер репетицияларга барабыз бит инде без. Үземнең икенче җырга барган сыман инде.
Бүген 3 оныгына да Әнирә ханым Сафина ныклы терәк. Балалар аның канаты астына гына сыенмый. Гөлфирә белән Алишер әбиләре белән сәхнәдән дә чыгыш ясаганнар.
Менә минем оныгым, мин җырлаганда, кечкенә чагында үзе җырлый торган, икебез бергә парлашып. Кечкенә Раминаның кызы Гөлфирә инде, ул һаман да җырларга ярата, биергә ярата.
Оныклары өчесе дә Әнирә Сафинаның үзе эшләгән Ижау шәһәренең 10-нчы санлы мәктәбендә укыйлар. Әнирә ханым мәктәп директорының хуҗалык эшләре буенча ярдәмчесе. Бу эшне ул инде 3 дистә елга якын башкара. Акбурдан алып барлык җиһазларны кайгырту, мәктәпне төзекләндерү һәм чисталыкны тәэмин итү, бу һәм башка бик күп эшләр аның җилкәсендә. Мәктәп директорының ярдәмчесе Кадрия Сулмарданова Әнирә ханымны мәктәпнең хуҗабикәсе дип ул башкарган эшләрнең мөһимлеген билгеләде.
Җәй көне иң кызу вакыт мәктәптә ремонт аның кулында, бөтен мәктәпнең чисталыгы, матурлыгы.
Менә кеше буларак ул ничек?
Әнирә апа бик ачык, бик йомшак, нинди сорау белән, нинди үтенеч белән килмәсәң барсын да тырыша эшләргә, барсын да тырыша булышырга, беркайчан да буш бар.
Татар теле укытучысы Фәридә Кашапова Әнирә Сафинаның эшен югары бәяләп, аның күркәм хылыклы, ярдәмчел, кешелекле булуына да басым ясады.
Мәктәптә кичәләр булган вакытта да без Әнирә апаны катнаштырырга тырышабыз. Ул үзенең ягымлы матур тавышы белән безнең күңелләрне күтәрә. Татарларма түгел, аның җырлавын руслар да яратып тыңлыйлар. Инде бер нәрсә ласа тагын җырлагыз әле дип сырый-сырый җырлаталар руслар да.
Мәктәптә оештырылган бер генә бәйрәм кичә дә Әнирә Сафина чыгышыннан башка узмый. Әйтергә кирәк, мәктәптә генә түгел, шәһәр республика күләм чараларда Әнирә Сафина катнашмаса, хисләр тулы түгел шикелле. Эш сәгате тәмамланса да, әле эш көне тәмамланды дип әйтергә иртә. Әнирә Сафина инде 3 дистә елга якын Тимир юлчылар мәдәният йортына ашкынып килә. Монда ул үзенә җан тынычлыгы биргән гүзәл җыр һәм био ансамбленә йөри. Җырны тамашачы күңеленә җиткерү өчен даими атнага 2 тапкыр репетицияга җыйлалар. Бу гадәткә кергән. Биредә җырчы репертуар сайлау сәхнәдә үзен тотарга ирәнү белән генә шикләнми. Гүзәл ансамбле барысы өчен дә тату бер гаилә. Әнирә Сафина бирдә дә әни вазифасын башкара.
Үзебезнең бер семья сыман инде ул менә гүзәл ансамбленә җирләштем. Үзебезнең икенче бер гаилә сыман хисләнәм мин.
Ансамбльнең җитәкчесе Нурулла Хуҗагалиевка Әнирә ханым яшьләрдә җыр сәнгатенә мәхәббәт тәрбияләргә ярдәм итә. Җырлап үткән гомер, җитез, җитди җырчы үз теләгенә ирешә, ул гына түгел, башкаларны әле озак еллар сөендереп яшәргә ниятле.
Сәхнә белән саубуллашырга мин җыелмыйм, Алла бирсә шушы җырны ташламам дип өмет итәм инде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без сезне моңнары аша мәхәббәт хисләрен тәрбияләүче, сәнгатебезне үстерүгә зур кеш куйган шәхес Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре Әнирә Сафина белән таныштырдык. Шушы көннәрдә җырчы гомер юбилее 60 яшен билгеләп үтте.
Бир татар милли мәдәни мәхтәрияте өлкәдәге сабан туйлар графигын раслаган. Кайбер районнарда берничә татар авылы булса да, сабан туй аның берсендә генә узачак икән. Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Милли бәйрәмебезне татар авылларына ия булмаган Тиринга Тирәнкүл районы башлап җибәрә. Майның 31-ндә үк. Июнь башында шулай ук татар авыллары булмаган Базарлы, Сызган, Вишкайма, Майна, Радищев, Новоспасский районнары үзәкләрендә. Иске Майна районы Сабантуе елдагыша, аның бердән-бер татар авылы Иске Кызылсуда булачак. Тик шунысы да бар, байтак районнарда берничә татар авылы булуга карамастан, милли бәйрәмебез бары тик берәр генә авылда каралган. Әйтик, Мәләкәс районының Филипп, Мукшукул, Парау авыллары халкы бары тик Атнагыл авылында. Һәм район үзәге Мәләкәс Димитровградта гына бәйрәм итә алалар. Яңа Малыклы районының өлкә буенча иң зурлардан саналган Урта Исән Тимер, Төгәл Буга, Ишкайын авыллары халкы районның башка читендә урнашкан Зирикле Куак авылында гына. Шардаклы районының Уразгилде, Уранбаш, Кылмайыр, Йымганай, Урян авыллары халкы район үзәгендә. Сов диярлек татар яшәгән Иске Кулатка районындагы Эреле Уаклы 20ләп авылның иң зур эшендә генә бәйрәм булачак. Иске Зеленай, Иске Атлаш һәм Урта Тиришка авылларында. Шынлы районының көньяк читендәге Яңа Тимиршән халкы бары тик районның иң төньягында Татарстан белән чиктәш Кәше авылына барачак. Шулай килеп чыга инде. Халык бәйрәме дә өстән төшкән күрсәтмәләр нигезендә генә оештырыла ала. Һәм Сембер якларында гына түгел. Безгә килеп җиткән мәгълүматларга карасаң, әнә ич Татарстанда да илбашы Минтимер Шәймиев татар халкының Сабантуй бәйрәмен уздыру турында дигән махсус указга кул куйган. Указ буенча җөмһүриятның барлык диярлек авылларында, районнар үзәкләрендә бәйрәмнәр 13-14 июньгә билгеләнгәннәр. Казан белән Нурлатныкыннан башкалары. Казанныкы йомгак сифатында. Нурлатныкы аңа нигез салынының 100 еллыгына багышлап ди. Ә менә барша авылларда да бер үк көндә оештырылуы милли бәйрәмебезнең төп максатларыннан берсе төрле авылларда яшәүче яшьләрне таныштыру, кавыштыру чарасы булуы читкә этәрелә. Шулай ук якын тирә авылларда яшәүче туган тумашаларның аралашуы мөмкинлеге дә. Әле узган гасырның 60-70 елларында да Сабантуй вакытын авыллар аксакаллары җыелышып, күрше авыллар белән киңәшләшеп билгелиләр иде. Ә булай үзидара ватандашлар җәмгыяте кебек төшенчәләр юкка чыгарыла. Халык балык күренешедәй. Нәкъ Русия шәйенде. Вот барин приедет и рассудит. Сүз уңайыннан тагын бер куштырнаклы яңалыкка да тукталып узу таләп итәдер. Болай да инде бүгенге сабантуйларның мәгънәсе аның асылыннан ерагайган. Сабантуй сүзе үзе үк саба, яз сүзеннән. Язгы чәчүне башлау бәйрәме. Ә хәзер аны праздник булуга дип тәрҗемә итүчеләр дә ишарый. Заманалар күп нәрсәләрне оныттырганнар шул. Әйтик, апрель ахырында йомырка җыючы малайлар ишек шакып Христос воскрес диләр. Әйе, язгы чәчү алдыннан йомырка җыю гадәте булган. Тик Христосны ашату өчен түгел, беренче буразнага йомыркалар салу өчен. Тәңребездән йомыркадай эре орлык сорау максатыннан. Ә хәзер Сабантуй борынгы җыен вакытында уздырыла. Язгы чәчү тәмам, пиянга төшәргә иртә әле, халык ял итә ала. Күрше тирә авыллардагы туган тумашалары, дус ишләре белән бергә. Онытыла шул тирән тамырлардан килгән бәйрәмнәр. Ә бит Нәүрүз, Җыен, Сөмбелә, Нардуганнар искә алынмыйлар да диярлек. Бу бәйрәмнәрнең барчасы да тәңрешелек диненең табигатькә яраклашып яшәү йолалары булганын онытып. Хәзер исә Җыен урынына Сабантуй, Нардуган урынына Юлиан календаре. Хәер, замана үзгәрешләренең уңай яклары да бар. Әйтик, федераль Сабантуй бүгенге хәрәкәтчел заманада башка төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез белән аралашу, танышу, татарны укмаштыру чарасы. Быйылғы федераль сабантуй 3 июльдә Сембер қаласында узачак. Былтырғы өлкә сабантуйы да шуңа әзерлек йөзеннән оештырылган иде. Репетиция дияргә дә буладыр. Бик күркәм узды ул. Өлкәнең барша районнары да айрым мәйданчыкларда үз байлыкларын, үз сәләтләрен күрсәттеләр. Башка милләтләр вәкилләре дә татар милли киемнәрендә татар милли ашлары белән сыйладылар халыкны. Әлбәттә, монысы инде рәсми хакимият тырышлыгы аркасында. Димәк, тәҗрибә бар. Сембер татары хит төбәкләрдән дә килгән кунаклар канагат калырлык бәйрәм оештыра алыр дигән өмет тә бар. Беренче айлылык мәләкәстә узган гүзәл федераль сабантуйдан калышмас, иншалла. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүе тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез.
Соңгы көннәрдә Татарстан матбугатында, милли зыялылар очрашуларында, Икенче дөнья сугышында әсирлеккә эләккән татарлар хисабына оештырылган Идел-Урал легионы турында бәхәсләр кабынып китте. Бер төркем татар язучылары матбугатта, интернетта фашизмга каршы көрәшче буларак үлемгә хөкем ителгән һәм язалап үтерелгән Муса Җәлилнең каһарманлыгын яңаша аңлатуга каршы чыгып, түгәрәк өстәл сөйләшү үткәргән иделәр. Муса Җәлил темасын озак еллар тикшергән язучы, публицист Рафаэль Мустафин легионда хезмәт итеп, Германиядә калучыларны хиянәтче дип атаса, Фәүзия Бәйрәмова, Шафи Алмаз, Гариф Султан кебек шәхесләрне милли каһарман дип саный. Татар зыялылары Икенче дөнья сугышы йомгакларын бәяләүдә нинди карашта торалар соң? Дөнья илләрендә хәзердә нацизм, фашизм идеяләренең яңадан күтәрелүенә кискен каршы чыгалар. Менә шушы катлаулы чорда татар халкының милли дәүләтчелеге, мөстәкыйльлеккә омтылуы, сәяси уеннарның бер өлеше булып күренү куркыныч хәл. Менә шуңа күрә татар зыялылары Муса Җәлилнең татар мәсьәләсенең ничек бәяләнүенә битараф түгел. Шушы четрекле теманы анализлаганда, Германия архивларында озак вакыт эшләп кайткан, фәнни хезмәтләр, китаплар чыгарган тарихчы Искәндәр Гыйләҗевне тыңлар алдыннан яшь буын вакиле, хокук белгече Искәндәр Әхмәтовның фикере белән дә кызыксыныйк әле. Сезнең Томскида Муса Җәлилне яки Идел Урал легионы турында ишеткән кешеләр бармы юкмы?
Татар бистәсендә Томскида яшим, янында да Муса Җәлилнең урамы бар бездә. Ул татар бистәсендә, и хәзерге вакытта Муса Җәлил безнең өчен чын каһарман һәм чынлап та татар халкының батырларының берсе.
Язучылар һәм татар җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова арасындагы бәхәсләр турында интернеттан ишеттеңме?
Ишеткәнем бар. Нигә булмаса да мин Фәүзия Бәйрәмовны язучы буларак һәм җәмәгать эшлеклесе буларак бик хөрмәт итәм. Шул ук вакытта фашизмга карата инде карасак, минемчә фашизмны аклап булмый. Чөнки күп кенә батырларыбыз, ата-бабаларыбыз совет илебез өчен инде сугышканнар. И минем әбием хәзергә вакытта инде 9 майны зарыгып китеп тора. И шуның өчен минем өчен ул изге бәйрәм, и минем өчен фашизм нигә формаларда ул булмасын инде, минем өчен аны аклап булмый.
Менә гади татар кешесенең һәм Русия төбәгендә яшәүче кешенең карашы менә шулай. Инде кеше Искәндәрдән соң Олы Искәндәр белән әңгәмәне башлап җибәрәбез. Искәндәр әфәнде, ничек менә соңгы вакытларда үзегезнең яңалыклар күрәсезме? Бу бәхәсне сез ишеткәнегез бар идеме? Мин, мәсәлән, андый бәхәс булыр дип уйламаган идем. Ни уйлыйсыз? Һәм Фәүзия Бәйрәмовның матбугатта чыгышлары буенча һәм үзегезнең позициягез буенча нәрсә әйтәсез?
Дөресен әйткәндә, бу бәхәс минем өчен бер көтелмәгән нәрсә булып чыкты. Чөнки мин бер дә уйламаган идем, безнең татарда шундый каршылыклы тискәре фикерләр туарлар дип. Һәм мин, әлбәттә, бу, мәсәлән, Фәүзия ханым Бәйрәмова тарафыннан бастырылган текстларны безнең татар матбугатында, аннан соң интернетта чыккан текстларны игътибар белән укып чыктым һәм ул мине бик тә гаҗәпләндерде. Ни өчен дигәндә, чөнки шуннан да Муса Җәлил турында без фикер йөрткәндә, Муса Җәлилне без татар халкының символы дип күз алдына китерәбез. Әлбәттә, соңгы вакытта Муса Җәлил турында бернинди яңа чыганак ачыкланмады. Шуңа күрә, бәлки, монда яңа сүз әйтү мөмкин дә түгелдер. Ләкин Муса Җәлилнең батырлыгын, аның каһарманлыгын шик астына кую, ул минем уйлавымча гомумән соңгы вакытта Россиядә модага кергән тарихка ревизия ясауның бер галәмәте дип тә карар идем. Шуның бер тәэсире астында килеп чыккан нәрсә дип тә карар идем. Чөнки без белгәнчә рус телендә басыла торган тарихи әдәбиятта Бөек Ватан сугышы турындагы, менә икенче бөтенләй сугышы турында бик тискәре төрле-төрле каршылыклы фикерләр басыла. Һәм монда инде сугышның барлык мәсьәләләрен үзенчә шик астына куярга тырышалар кайбер тарихчылар. Һәм монда кем гаепле, кем гаепсез дигән сораулар куела, кем сугышны башлап җибәргән, кем башлап җибәрмәгән, һәм кем хаклы, кем хаксыз дигән сораулар куучылар бик күп.
Үстәмә мәгълүматлар табылу да мөмкин бит инде. Ялгышлар да бардыр ул, бәлки дәреслектә дә бардыр.
Ансы шулай, ансы шулай. Ләкин менә монда мин тарихчы буларак һәрвакытта да шундый бер позициядә торам. Әгәр дә кеше үз фикерен әйтә икән, аның фикере дәлилләнгән булырга тиеш, нигезле булырга тиеш. Чөнки болай эмоцияга гына бирелеп, хискә генә бирелеп, менә мин үз сүземне әйтим әле дип кенә кешегә мөрәҗәгать итү дөрес түгел. Бигрәк тә менә ниндидер шитрекле мәсьәләләр буенча, халыкны борчый торган мәсьәләләр буенча. Һәм менә мин соңгы вакытта шуны уйлап куям. Менә әгәр дә без Муса Җәлилне шик астына куябыз икән, бу кемнең файдасына? Татарның файдасына түгел бит бу. Әгәр дә без мәсьәләне хәзер русларга да әйтәбез икән, менә Муса Җәлил ул каһарман булмаган, ул сатлык җан булган дип әйтәбез икән, татарга ни файда аннан?
Матбугатта шул ук Фәүзия ханым мәкаләләрендә бармыни Муса Җәлил начар дигән.
Алай түгел. Аның мәкаләсендә мәсәлән шундый мисал китерелә. Имеш Сталинград сугышында немецлар җиңелгәннән соң легионда хезмәт итүче һәм менә шушы көнчыгыш министрлыгында хезмәт итүче татарлар паникага бирелеп, имеш яшерен оешма төзегәннәр дә тиз генә Кызыл армия алдында, советлар алдында акланыр өчен шундый имеш яшерен оешма төзегәннәр, шундый фикер белән, шундый ният белән.
Ул 42-нең декабреме бу?
Бу 42-нең декабре 43-нең башы.
Легион түзелгән.
Легион Реаль ул 42-нең сентябрендә төзелгән.
Җәлилнең менә бу подполиясе кайчан башланган? Яки башка татарларның?
Билгесез. Төгәл аның кайчан башланганын мин әйтә алмыйм, чөнки чыганаклар, конкрет чыганаклар бу темага юк. Ләкин шунсы төгәл билгеле, мәсәлән, инде 42-нче елның декабрендә Идел Урал легионында беренче шундый яшерен оешма ачылган немецлар тарафыннан.
Әтеге Витебск ягындагы Кызыл армияга гына чыгу кайчан булган?
Ул 43-нче елның февралендә булган хәл, ул февраль ахырында булган хәл. Ә менә бу беренче фаш ителгән ачылган яшерен оешма анда кемнәр булганлыгы билгесез. Ләкин менә документларда бар ул, менә минем немец документларын яхшы беләм. Ул инде декабрьдә ачылган. Демәк, инде ул декабрьдә ачылгач, демәк, инде ул 42-нче елның көзендә үк, демәк, легион төзелгәч үк, легионның ишендә эшли башлаган. Демәк, әле бу Сталинград җиңелүенә кадәр.
Шушы менде ул ревизия дигән нәрсә, ягъни хакыйкатьне яңадан карау шушы мәсьәләдә генәме? Нәрсә үзгәртелә хәзер кайбер мәгълүмат чараларында?
Нәрсә үзгәртелә? Имеш татар легионында, Идел Урал легионында яшерен оешма ул ясалма нәрсә булган, ясалма бер ниндидер күренеш булган дигән фикер таратыла. Имеш бу бары тик паниканың бер нәтиҗәсе, паникага бирелгәч, менә кызыллар киләләр, менә хәзер без нишләрбез? Без хәзер кызыллар кулына эләксәк, нинди язмыш безне көтә? Һәм шундук алар менә шундый нәрсәне яшерен коммунистик оешма уйлап чыгарганнар имеш.
Сез икенче дөнья сугышында әсирлеккә эләгеп, тормыш һәм җиңү өчен көрәшкән татар каһарманнары. Тарихны дөрес бәяләү турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда тарих фәннәре докторы Искәндәр Гилязев, Томскида яшәүче хокук белгече Искәндәр Әхмәтов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Фаминуллинның моңлы бер җырмале спектакле дә андагы каһарманнар шундый итеп язучылап чыгарган сүзләрне әйтәләр. Фашистлар кире уйламасыннар инде, башны кисәләр генә безне дөрес аңлалар дип. Ягъни язучы Миннуллин шул дәлил итеп китергән аларның башы киселгән мәбит дәфтәре язылган, димәк моңа ревизия була алмый инде ул. Җитди караш, җитди инкар итү кыендыр инде мәбит дәфтәрен укыйм. Һәм аның фаҗигасын аңлыйм, ул кичерелем дип, әйе ул аклана, әйе теләсән инде әсиргә дә шулай караш булган, һәм хәтта сугыштан кайткан әсирләрне барып җыештырганнар, утыртканнар, атканнар. Шуңа күрә ул белә инде кайткан булса, исән калып, фашист төрмәсеннән котылып, һич шиксез бар кутада очрар иде. Шулай бит?
Шулай шул.
3 көн генә әсирлектә булган икән. Димәк, бу җитди бәхәс булырлык, ни ревизия түгел инде бу.
Юк, җитди түгел, әлбәттә бу үзенә күрә шундый бер яңадан әйтәм, шул модага иярүнең бер чагылышы дип әйтер идем мин. Бәлки үзенә исем ясарга теләү кайбер кешеләрдә.
Менә шушы язмаларда татар дәүләтчелеге, Идел Урал штаты, Германия әсирлегендәге татарлар да легион түзү һәм аларның президентын, комитетын булдыру тирәсендә кызыксыну бар. Чыннан да, әгәр дә алманнар җиңсә, дәүләт бирерләр идеме татарга, башкортка Идел Уралда?
Менә монда шундый мәгълүматлар бар минем кулымда, чөнки мин ел ярым чамасы Германиядә яшәп, архивларда эшләдем, китапханәләрдә эшләдем. Һәм менә мин шундый позициядә торам бу мәсьәләдә. Беләсез, менә сугыш башланган вакытта алманнар Советлар Союзына каршы сугышын башлап йөргән вакытта алар бары тик үз кешеләренә генә ышанганнар. Һәм бернинди башка халыкларга таянырга планлаштырмаганнар бөтенләй. Бу аларның идеологияларына туры килә торган күренеш. Чөнки национал социализм идеологиясе ул расистик идеология һәм башка халыкларны үзләреннән түбән күрсәтә. Һәм бигрәк тә көнчыгыш халыкларын. Ләкин сугыш немецлар планлаштырган сценарий буенча китмәгәч, бу инде менә 41 елның ахырында ачыклана. Менә бигрәк тә 41-нең декабрендә ул карар кабул ителә. Көнчыгыш халыкларыннан легионнар төзергә дигән шундый карар кабул ителә. Рәсми буйрык бирелә. Ул вакытта әле Идел Урал легионы турында сүз бармый. Һәм төзелә 4 легион. Түркстан легионы, грузин легионы, армян легионы һәм Кавказ мөселман легионы. Соңрак Кавказ мөселман легионын тагын 2 легионга бүләләр: Төньяк Кавказ һәм Азербайҗан.
Менә шу халыкларның вәкилләре күбесе аннан соң сугыштан соң куылды.
Һәр хәлдә Төньяк Кавказ халыклары куылды, әйе. Һәм аннан соң соңрак менә шушы башта ишкан 5 легионга Идел Урал легионы кушыла. Аның турында сүз әллә кашан йөргән, сугышның менә шу 41 ел ахырыннан ук, ләкин буйрык бирелә 42 елның июль ахырында, рәсми рәвештә Идел Урал легионы 42-нең сентябрендә, 6 сентябрендә. Бу ни өчен шулай эшләнә? Чөнки немецлар фикеренчә, рус булмаган халыклар русларга каршы торырга тиеш, табигый рәвештә. Чөнки алар изелгән халыклар, чөнки алар колониаль халыклар. Монда булган милли һәм дини караш күбрәк. Менә милли һәм дини факторга өметләнү немецлар тарафыннан. Ләкин шул ук вакытта немецлар беркайчан да, бер рәсми документында да, бер рәсми чыгышында да немец вәкилләре шушы халыкларга рәсми рәвештә дәүләтчелек вәгъдә итмәгәннәр. Менә бу соңгы вакытта безнең матбугатта басылган фикерләр ул уйдырма.
Искандер әфенде, менә Фәүзия Бәйрәмова Грайсфельд корылтае турында сөйләде, язды. Гасырлар авазы журналында 2000 елда сез бастырып чыгарган шәлкемдә шушы Грайсфельд корылтаеның стенограммасы бар һәм Шафи Алмасның чыгышы бар. Бу шәхес безгә дә кызык, чөнки ул тыелган шәхес, миңа да кызык ул. Нинди рәкше булган икән? Абдулла бабай Ильяси аны әйткән иде, ул сәүдәгәр һәм бик үк акыллы кеше түгел дигән иде. Язмасына караганда стенограмма бик үк акылсыз кеше дә түгел. Ул корылтайда бит инде Гитлер гализанапләре дип кенә кыстырып җибәрә, ягъни алманнардан ниндидер гарантия алган кебек сөйли ул. Ул президент итеп хисита үзен.
Беләсез, Шафи Алмас бик кызыклы шәхес ул. Шафи Алмас, дөресен әйткәндә, сугышка кадәр сәясәт өлкәсендә бөтенләй билгеле шәхес булмаган. Ул сәүдәгәр булган, ул инде гражданнар сугыш вакытында ук Төркиягә киткән, сәүдә белән шөгыльләнгән. Һәм дөресен әйткәндә, аның сәясәткә килеп керүе сугыш вакытында, яки сугыш алдыннан. Күрәсең, кадрларда кытлык мондай тәсир иткән, чөнки әзерлекле татарча сөйли торган, немецчә, алманча белә торган кешеләр кирәк булган. Һәм ул инде менә Германиядә билгеле кеше булган, шуңа күрә аны мөрәҗәгать иткәннәр, һәм ул башта пропаганда эшләрендә катнашкан. Димәк, мәсәлән, листовкалар төзүдә, чөнки Кызыл армия позицияләре өстендә немецлар бик меңләгән, миллионлаган листовкалар таратканнар рус телендә һәм башка телләрдә. Ул листовкаларның ниләре, үрнәкләре барлар сакланган. Һәм радио пропагандада аны кулланганнар. Ул мәсәлән, Кызыл армия позицияләре алдында сөйләнә торган төрле-төрле сүзләр язуда катнашкан татарча. Башта, димәк, менә шушы сугыш башлангач, татарларның милли оешмасы оеша башлый, барлыкка килә башлый. Аның башында башта тора Әхмәт Тимер. Әхмәт Тимер галим кеше, ул Германиядә диссертация яклаган кеше 41 елның июнендә, ул тел белгече, әдәбият белгече, тарих белгече. Аның сәяси тәҗрибәсе булмаган. Һәм аның характеры турында да шыганаклар шулай сөйләр, ул тегенә бу эшкә яраклы кеше булмаган дип әйтәләр. Шуннан соң килеп чыга шундый хәл. Менә шундый татар милли оешмасы барлыкка килгән вакытта Әхмәт Тимер үзенең тәҗрибәсезлеге аркасында бер конфликтка килеп керә. Анда бер конфликт килеп чыга башта Түркстан комитетында, түркстанлылар арасында, үзбәкләр һәм казаклар арасында низак килеп чыга. Һәм казакларның милли җитәкчеләре Карис Канатбай Әхмәт Тимергә мөрәҗәгать итә: "Менә без үзбәкләр белән уртак тел таба алмыйбыз, без теләбрәк татарлар белән берләшергә телибез, милли оешма төзергә телибез." Моңа каршы тора Вәли Каемхан, Төркстанның җитәкчесе үзбәк, кашандыр Германиягә укырга килгән студент. Һәм ул, димәк, үзенең теге хәйләкәрлегенә таянып, мәкерлегенә таянып, димәк, Әхмәт Тимерне шик астына куя һәм шуннан соң инде Әхмәт Тимер шундый позициядә кала, шундый хәлдә кала, ул бөтен нәрсәгә үпкәләп, дөньяга үпкәләп 43 елның җәендә Төркиягә кайтып китә. бәлки бәхетенәдер дип әйтәм. Шуннан соң менә килеп чыга, шушы татар милли хәрәкәтен кем җитәкләргә тиеш дигән сорау. Шафи Алмаз иң уңайлы, иң җайлы кеше булып чыга, чөнки лояль кеше белән аралаша белә, уртак тел таба белә, сәүдәгәр кешеләрне белә, немецча сөйли белә. Һәм менә шуңа күрә килеп чыга, әйтерем яңадан кабатлап, очраклы рәвештә Шафи Алмазның фигурасы.
Ул бит шуннан да алман фашистлары белән якын хезмәттәш.
Якын хезмәттәш дигән, ләкин изге ният белән.
Сез икенче дөнья сугышында әсирлеккә эләгеп, тормыш һәм җиңү өчен көрәшкән татар каһарманнары, тарихны дөрес бәяләү турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда тарих фәннәре докторы Искәндәр Гилязев, Томскида яшәүче хукук белгече Искәндәр Әхмәтов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Бер нәрсә турында кайвакыт уйламыйбыз. Менә немецлар белән хезмәттәшлек иткән кешеләр бит нацист түгел. Ул милли хәрәкәт җитәкчесе. Ул немецларга таянып, шушы хезмәттәшлек татар халкына ниндидер уңай нәтиҗәгә китерер дип ышанган, ихлас ышанган. Һәм тагын бер нәрсә. Шафи Алмаз бик күп татар әсирләрен лагерьлардан азат итеп, аларны шушы лагерьларда үлемнән коткарган кеше. Шуңа күрә без аны һичшиксез бу яктан уңай бәйләргә тиеш.
91 елда мин Шиһап Нигъмәти белән очраштым. Ул да Азатлык радиосының җитәкчесе булган Гариф Султан кебек үк. Ул әйтте, Муса Җәлилне лагердә табып алып, анкета бирдем. Шушы кеше шагыйрь, билгеле кеше дигәч, шигырьләр бүлмәсен, шушында бүлмәсен дип алып чыктым. Шуннан ул анкета тутырды һәм сәламәтлек дигән графасына гизунт, сәламәт дип тутырды дип. Шиһап Нигъмәтинең фикере. Хәзер дә шулай дип берәк сөйли бит, алар татарга бик кирәк кешеләр, татар каһарманнары дип бу кешеләрне. Сезнең караш ничек аерыла менә бу мәсьәләдә?
Бер яктан караганда Шафи Алмаз каһарман.
Татар өчен йөрегә.
Татар өчен. Ә икенче яктан караганда менә аның немецлар белән хезмәттәшлек итүе һәм немецларга өметләнүе, немецлар безгә татарга дәүләтчелек бирү дип ышануы, ул авантюра.
Алдану инде бу.
Димәк, бу алдану. Шуңа күрә ул хата дип атарга да мөмкин, аны авантюра дип тә атарга булаем. Шуңа күрә бер яктан мин аны һичексез менә шушы татар әсирләрен әсирлектән, лагерьлардан коткару өчен һичексез аны югары бәялим. Аның сүзе бар, аны менә мин ишеткән бар, ул шушы әсирләргә бер сүз әйткән һәр вакытта да: "Исән калыгыз, егетләр" дип. Димәк, бу үзенә күрә бер зур эш. Чөнки хәрби әсирләрнең нинди хәлдә икәнлеген без бик яхшы чамалыйбыз. Алар бик коточкыч авыр шартларда яшәгәннәр. Алар бигрәк тә 41 елның, 42 елның кышларында аларның күпчелеге, абсолют күпчелеге шушы лагерьларда тиф авыруыннан, ачлыктан, салкыннан үлеп, вахат булып, һәлак булып калганнар. Һәм менә шушылай аларны аерым лагерьларга урнаштыру һәм шуларны азат итү үзенчә, ул Шафи Алмазның бик зур бер эше дип әйтер идем, бәйләр идем. Һәм инде шунысын да әйтергә кирәк, әгәр дә без бер шыкырылтайга күз салабыз икән, һәм шул ук сез әйткән Шафи Алмазның чыгышына күз салабыз икән, аның чыгышы өчен милли демократик чыгыш уйлап карасаң, һәм аның күп кенә позицияләре белән хәзер без бүген дә килешә алабыз. Чөнки Шафи Алмазның чыгышы нигезендә Милли мәҗлес 17-18 еллар татар демократик милли хәрәкәтенең карашлары ята. Һәм ул шулай дип үзен бәяли дә, без татар милли хәрәкәтенең дәвамы. Шуңа күрә без монда һәр вакытта да ике юнәлеш күрергә тиеш бу хәрәкәттә. Бер яктан караганда менә шушы демократик юнәлеш, икенче яктан ләкин шушы демократик юнәлешне ничектер немецлар позициясе белән якынайтырга тырышу. Ләкин шул вакытта безнең татар милли идеологиясында сугыш вакытында национал-социализм йогынтысы сизелми. Яисә ул артык көчле түгел. Анда без аны, мәсәлән, менә Фәүзия Бәйрәмова яд аза үзенең мәкаләсендә татар милли хәрәкәте национал-социализм белән берләште дип. Бу хата алай булырга тиеш түгел, чөнки национал-социализм идеологиясе татар милли хәрәкәте идеологиясе белән берләшә алмый.
Искәндәр әфәнде, менә бу Германиядагы милли корылтайда 17-18 елда Мәскәүдә, Казанда, Уфада булган милли корылтайлар белән уртаклыгы чыннан да бармы һәм аермасы бармы? Чыннан да мин аптырап киттем. Русияның ичке мусульманнарының корылтайы һәм Германия әсирлегендә, Грайсфальдтагы аның хакимият бүлмәсендә һәм хакимият кеше белән һәм көнчыгыш регионнарының җитәкчесе зур алман генераллары катнашлыгында үткән корылтайның чыннан да Россия мусульманнары корылтай дип кыют әйтеп ташламыйсызмы?
Юк, монда әлбәттә шунысын да аңларга кирәк. Әллә нинди яңалык монда уйлап чыгара алмаганнар алар. Чөнки алар нәрсәгәдер таянырга тиеш булганнар. Шуңа күрә алар
шушы
милли идея. А милли идея ул шушы бигрәк тә безнең шушы революцияләрдән соң гражданнар сугышы вакытында безнең зур теоретикларыбыз тарафыннан булдырылган. Һәм әлбәттә аның нигезе булган. Әгәр дә без монда тик Гайсыз Хакый исеме искә алмаса да, барбер нигездә шушы Гайсыз Хакыйның эшчәнлеге һәм Гайсыз Хакыйның идеологиясе яткан бит инде. Һәм әлбәттә ул үзгәрмичә дә булдыра алмаган, чөнки 20-30 еллар булган бит әле. 20-30 елларда коллективизация узган, милли сәясәт алып барган Советлар Союзында дингә каршы сәясәт алып барган. Шуңа күрә
буллыларны атканнар, колхозга куып керткәннәр, буйларны талаганнар. Әлбәттә
бу факторлар да үзенең йогынтысын ясаган. Шуңа күрә без аны бөтенләй абсолют диге кабатлау дип кенә кабул итә алмыйбыз. Менә 44-нче елдагы курултайның карарларын, шушы 17-18 ел карарларын автоматик рәвештә кабатлыйлар дип әйтә алмыйбыз. Бу әлбәттә дә яңа фактларның, яңа йогынтыларның монда өлеше чагылышта ба, ичексез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре бер яктан, икенче яктан татар милләтенең дәүләтчелеге, милли үсеше турында кайгырту юлында төрле дәүләт хакимиятләре белән хезмәттәшлек итү гадәттән тыш катлаулы һәм четерекле мәсьәлә. Мәдәни җомга газетенең 22 май санында басылган язучылар сөйләшүендә кайвакытта капма-каршы фикерләр дә әйтелә. Менә шушы идеологик һәм сәяси бәхәс турындагы әңгәмә хәзергә туктатылып тора. Фаузия Байрамованың Язучылар Берлегенә хаты, Мәдәни җомга гәзитендә басылып чыккан әңгәмәнең тексты Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә урнаштырылган. Һәркем шушы бәхәстә катнаша, үз фикерләрен китерә ала. Бары тик бер генә шикләү һәм өндәмә, хакыйкать һәм милли бердәмлек турында онытмаска иде. Азатлык радиосы нәкъ менә шушы караштан чыгып, төрле тарафларның фикерләрен яңгыратты. Бу әңгәмәнең ахырын киләсе якшәмбедә эфирга чыгачак тапшыруда тыңларсыз.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Гәлимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның гакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Лукман сүрәсенең 16-дан алып 21-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Мәккәдә ингән һәм 34 аяттан торган шушы сүрәдә кешелек дөньясына күркәм әхлакый үгетләр, насихатлар бирелә. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 22-дан алып 28-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва мән юслим ваҗһаһу иляллаһи ва хуа мухсину фақад истамсака биль-урватил-усқа ва иляллаһи ақибатул-умур. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير
سس قرآندگی لقمان سورسنن 22-دن алып 28-گه قدر آیتلرن تنگلادыгыз. Hazır Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsirin yüzünde sizge şuşu ayetlerinin mağnelerin eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Birev, üzin ve bütün işin Allah'a tapşırsa ve işte yakşılıkta bulsa, ul kişi hiç üzülü ihtimalı bulmagan taza arkanga, yani bavga tutundu. Yani Kur'an hükümleri şul taza arkan hükümünde bulup, Kur'an bilen gamel kılu şul arkanga tutanudur. Bit her işinin ahırı Allah'a kaytır. Birev Kur'an'ı inkar etip kafir bulsa, onun kafirliği seni kiyindirmesin. Onların kaytacakları bizgedir. Kılgan işlerinden üzlerine bildirir biz, hem ceza kılır biz. Bit Allah kükrekler içinde neler barın bilücidir. Bizge itaat etmegenlerine nimetlerimizden dünyada gana faydalandırabız. Sonra onlarını katı gazapka iltiribiz. Eğer sen onlardan cirni ve köklerine kim barkıldı deyip sorasan, elbette Allah barkıldı deyip eytirler. Maktav Allah'adır deyin. Belki onların kübregi maktav Allah'a tiyişli ikenini bilmeyler. Cirde ve köklerde bolgan barça baylık ve her nerse Allah'ını kıdır. Ul Allah baydır. Hiç kimge muhtaç tügildir. Kılgan işlerinde maktavga layıktır. Eğer cir yüzündeki ağaçlar kalemler bulsalar idi, hem bir dingizge cidi dingiz kuşulup yaza turgan kara yasalsa idi, şul kara bilen Allah'ın sözleri, delilleri yazılsa, yaza yaza kara biter idi, emme Allah'ın sözleri bitmez idi. Allah küşlü ve hükümçüdür. Allah tarafından sizden yoktan bar itilişiniz, hem tirilip kabirlerinizden kubarılığınız, Allah'a bir kişini yoktan bar kılgan ve bir kişini kubargan hatlıginedir. Allah elbette her nersene işitücü ve görücüdür. Kur'an'daki Lokman suresinin 22'den alıp 28'e kadar ayetlerinin Tatarca mağnaları ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştıruğuna Allah nasip etse kiresi programımızda devam eter biz.
Siz Kur'an'ın ayetler hem onlarının mağnasını tınladığınız. Mana sizin için Hayreddin Sadık hazırlagan idi. Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamom hurmatli tinglovchilar, uni Landish Xorasov olib bordi. Sizga isenlik, sog'liq tilab qolamiz.